Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku, teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aniška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti s celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den vám všem na vlnách studia Helen, které je součástí svobodného vysílače CS. Hezký den, vážení posluchači, vám, kteří právě posloucháte Slovo občana. Ano, i dnes je tu pořad plný otázek, na které jste si přáli znát odpověď. I dnes jste o tom, s kým budeme ve studiu, rozhodli vy sami. Nebude proto pro vás, kteří nás pravidelně posloucháte a píšete své náměty, žádným překvapením, že dnešním hostem ve studiu je europoslanec a psychiatr Ivan David. Byl zvolen do Evropského parlamentu v květnu 2019 za svobodu a přímou demokracii Tomio Okamury. V letech 1998 až 1999 byl ministrem zdravotnictví v Zemanově vládě a poslancem za sociální demokracii v letech 98 až 2002. Byl také ředitelem psychiatrické léčebny v Bohnicích a v roce 2018 krátce pracoval v psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. Hezký den.
Hezký den.
Samozřejmě nechybí, tak jako každé vysílání, pořadu Slovo občana můj kolega z Brna Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a hezký den všem posluchačům.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Vzhledem k tomu, že hostem dnešního vysílání Slovo občana je lékař, byť specializací psychiatr Ivan David, který byl ovšem také ministrem zdravotnictví. Pojďme se věnovat tématu, které hýbe opravdu celým světem. Všichni toto téma známe, všichni jsme už slyšeli spoustu informací. Ano, je to koronavirus. Čína se má po novoročních svátcích prodloužených o 10 dnů kvůli současné epidemii od pondělí vracet k běžnému životu, ale sami slyšíme z různých zpráv, že tomu tak není. Mnoho továren, obchodů i škol zůstalo zavřených. Nákaza se v menší míře dosud rozšířila do dalších téměř 30 zemí. Úmrtí mimo pevninskou Čínu ale potvrdili zatím jen Filipíny a Hongkong. Obětí koronaviru se nicméně stal i Američan, který byl tento týden v čínském Wuhanu. V počtu obětí už o víkend nový koronavirus překonal epidemii SARS, na níž v letech 2002 až 2003 zemřelo ve světě 774 lidí. Koronavirus vyvolává onemocnění s příznaky chřipky, horečku, kašel, problémy s dýcháním. Pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání. Podle dosavadních informací odborníků umírají na virus převážně seniori a lidé s podlomeným zdravím. Nemoci podlehne odhadem přes 2% nakažených. Ovšem lidský koronavirus byl patentovým úřadem Spojených států patentován už 25. dubna roku 2003. Vláda Spojených států je tímto považována za objevitele, nebo chcete-li držitele patentu, prý pro možnost léčby bronchitidy. O možnosti pandemie koronaviru informovala svět Univerzita Johns Hopkins, která provozuje už čtvrté cvičení zástupců 15 zemí v simulaci, jak by se mělo postupovat v případě pandemie. Říkají, že protilátky musí být distribuovány globálně. Odhadli už i úmrtnost. Prý 65 milionů lidí v rámci nákazy během 18 měsíců. Účastníci onoho cvičení neřeší ani tak mrtvé, vzhledem k tomu, že na planetě žije 8 miliard lidí, ale zajímají je ekonomické důsledky a tvrdí, že pokud nebudou všichni ihned očkováni, pak očekávají každý rok ztrátu 660 miliard dolarů. Tímto považují předpokládanou pandemii za zdroj světové ekonomické krize. Toto čtvrté cvičení se prý odehrálo 18. října loňského roku v New Yorku, takže to vypadá jako určité promo nynější epidemie, která se rozběhla naprosto ideálním způsobem. Jelikož město Wuhan leží v srdci Číny s 11 miliony obyvatel, kteří na svátek nového lunárního roku 24. a 25. ledna cestovali do celé Číny, protože Wuhan je plný přicestovavších dělníků. Proto splňuje toto místo naprosto ideální předpoklady pro rychlé raketové rozšíření po celé Číně a z hlavních čínských center pak dále do celého světa. Pane doktore, souhlasíte s tím, že koronavirus je celosvětovou hrozbou, tak jak se píše v článečku, který jsem citovala a který mi zaslal posluchač Svobodného vysílače CS? Jak se stavíte vy ke koronaviru?
Prosím vás, já nejsem podrobně informován, protože jakoby zdá se informací je velmi mnoho, ale myslím, že na většinu z nich není spolehnutí, jejich zdroje jsou často dost problematické a často ty informace jsou spíše spekulativní, takže těžko se k tomu nějak vyjadřovat. Navíc to tedy není můj obor, já si sice pamatuji z lékařské fakulty poměrně dost, za těch 40 let mi toho moc nevyprchalo z hlavy, ale nejsem virolog, čili toto je velice specifická otázka.
A dalo by se říct, že je to téma, které hýbe Evropským parlamentem?
To se říct rozhodně nedá, že by zrovna koronavirus hýbal Evropským parlamentem. Samozřejmě, že tam na to téma proběhlo jednání. Nechci říct, že bylo úplně okrajové, ale rozhodně to není nějaké zvlášť důležité téma.
To je téma, které tedy nehýbe Evropským parlamentem, přestože hýbe všemi světovými letišti a podobně.
No, vzhledem k tomu, že se kolem celé záležitosti vytváří obrovská aféra, veliké halo, tak si samozřejmě nikdo z důvodu, aby nebyl podezřelý, že oceňuje nějaká rizika, tak si nikdo nedovolí na tu situaci nereagovat. Proto pochopitelně se kvůli tomu svolávají nejrůznější porady a tak dále. Já si myslím, že ten samotný fakt, že se tomu věnuje tak mimořádná pozornost, asi není úplně náhodný, protože epidemii tady bylo v minulosti celá řada. Myslím si, že to souvisí s geopolitickým postavením Číny a se snahou Čínu, abych tak řekl, jemně přibrzdit v jejím rozletu. Slyšel jsem velmi radostnou zprávu, kterou přednesla redaktorka Českého rozhlasu, že to velmi poškodí čínské hospodářství, které už teď má obrovské potíže, jak řekla ta nesmírně vzdělaná žena s rozhledem, protože Čína má nejnižší růst za posledních 29 let. Je ale dobré si uvědomit, že průměrný růst Číny roční je někde kolem 8%. V Evropě jsou to necelá 2%, takže ty obrovské problémy, o kterých radostně hovoří, asi jsou úplně jiného řádu, než jaké si dovedeme představit.
Vy jste členem delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou v Evropském parlamentu. Máte třeba nějaké informace o Číně, které my tady v Čechách nemáme? Nebo máme a jsou zkreslené?
No, že bych prostřednictvím svého členství v této delegaci dostal nějaké mimořádné informace, to rozhodně nemohu říci. Já jsem posledního jednání jsem se nezúčastnil, ono je třeba si uvědomit, že v Bruselu nebo pokud jednání ve Štrasburku zpravidla probíhá více jednání současně, a protože jsem členem tří delegací a dvou výborů, které často jednají současně, tak samozřejmě nemohu být všude, takže pokud mám informaci od kolegyně, která tam, myslím tedy asistentky, která na tom jednání byla, abych se dozvěděl, o čem to bylo, tak se tam hovořilo o hospodářské spolupráci s Čínou a to téma koronaviru tam nezaznělo.
Tak tedy pro Evropský parlament opravdu není tento problém tak zásadní, že by měl být číslem jedna v projednávání věcí týkajících se Číny.
Já si myslím, že to nikdo nepodceňuje, ale také nepřeceňuje. Nedomnívám se, že by to byl problém číslo jedna, který by v současné době tedy řešil Evropský parlament, nebo který by o něm nějak mimořádně jednal. Jednalo se samozřejmě o řadě dalších věcí, které souběžně probíhají, jako byly nedávno požáry v Austrálii, vítr ve východním Španělsku a tak dále, různé živelné události se probíraly, samozřejmě celá řada politických záležitostí z různých zemí světa, včetně třeba rybolovu v Gambii a podobně, ale že by se tam nějaká naprosto mimořádná pozornost věnovala koronaviru, to tedy nevěnovala, a já tady jsem se podíval na program jednání pro následující týden a koronavirus jsem tam tedy nenašel, takže já si myslím, že koronavirus není v prvořadě politická záležitost, je to záležitost zdravotnické organizace nebo organizace zdravotní péče a politickou záležitostí se to stává sekundárně. Pokud by se ta epidemie, která, jak jsem se dozvěděl podle stanoviska Světové zdravotnické organizace, nelze ji nazvat pandemií, tak pokud by měla charakter pandemie a prokázalo by se, že tento virus je opravdu tak nebezpečný, jak tomu nasvědčují některé zprávy, pak samozřejmě situace by byla jiná, a řešení by se stalo rovněž politickým problémem.
Zatím se dá brát zavření některých letišť, neboli spíš zrušení některých letů, které jsou z Číny do jednotlivých zemí, jak už Evropy, tak samozřejmě dalších světadílů, tak se dá brát jako konečné opatření pro tuto chvíli, pokud se tedy nějakým způsobem nezvýší počet těch, kteří jsou nakaženi.
No já jsem se díval na tu situaci, jaká v České republice, jestli si to dnešní číslo dobře pamatuji, tak 56 osob bylo podezřelých, jak si z této nákazy ani v jednom případě se to neprokázalo, jinak byla jaksi prokázán výskyt tohoto onemocnění způsobeným tímto virem zhruba asi u 22 zemí po celém světě k dnešnímu dni. Vesměs jsou to ojedinělé případy, nějak masivní charakter to má pouze v Číně, zejména v tom městě, které je ohniskem té epidemie.
Když...
Jinak já bych uvedl jako takový příklad toho, jak se s těmi informacemi někdy nakládá, že 31. listopadu to bylo mimo jiné tedy tématem vaší stanice a tam pan VK k tomu řekl, že jsme jako u kreténů, řekl doslova, že město Wuhan má 75 tisíc lůžek na 11 milionů obyvatel a postavili tam za 6 dní nemocnici pro 1000 lůžek na jednou, protože místní nemocnice jsou přeplněné. A on se ptá, vážení přátelé, budeme jako u blbých, kým asi tak může být 75 tisíc lůžek přeplněno? To je snad každému jasné, že jsme jak u blbejch, u kreténů, že musíme redaktorům ČT vysvětlovat, co je to logické uvažování. Já opravdu nenacházím slov, kde se ta tupost bere v těch redaktorech. Tupost, tu byste do nich mohli bušit a tříska z nich neodletí, jak jsou tupí. Já bych k tomu zaujal to stanovisko, že jestliže město Wuhan má 75 tisíc lůžek na 11 milionů obyvatel, tak Česká republika má asi 77 tisíc lůžek na 10,5 milionů obyvatel. Jsou skoro shodná čísla a samozřejmě pan VK asi neví vůbec nic o zdravotnictví, o infekčních chorobách, protože mu muselo být jasné, že pokud se vyskytne taková epidemie, takže ty nemocné nelze prostě posílat do běžných nemocnic na běžná oddělení, protože by to vedlo k šíření té infekce, že naopak musí být soustředěni ve zcela zvláštním izolovaném zařízení. A protože takové nebylo k dispozici, no tak jak si Čína ukázala opět, že je schopna reagovat velmi pružně a nechala postavit 1000 lůžek najednou. Já myslím, že i když si tedy nevážíme nějak zvlášť Českého rozhlasu nebo České televize, tak nemusíme tady zrovna mluvit o kreténech a tuposti, jak činí pan VK, jenom proto, že nemá představu o tom, v jakých rozměrech se pohybují počty lůžek na počet obyvatel a jak se řeší epidemie.
A co vakcíny? Myslíte si, že nás zase přimějí k tomu, aby jsme se zamýšleli nad tím, jestli nezakoupit vytvořené vakcíny proti koronaviru?
Protože já nevím o tom, že by ty vakcíny byly vytvořeny, jak říkáte, nehledě na to, že to je vždycky záležitostí řádově na týdny až měsíce. Epidemie zatím tak dlouho neběží a u řady epidemií se to příliš nedaří, a nebo ty vakcíny jsou málo účinné, málo snižují riziko nebo mají nějaká vlastní rizika. Takže to rozhodně není jednoduchá záležitost. Já jsem se sám například nechal očkovat pouze jednou proti chřipce a v tom roce jsem dostal mimořádně těžkou chřipku, ačkoliv jinak na to netrpím. Takže ony ty vakcíny také nemusí být vždycky řešením. To uvádím nejenom kvůli tomu svému případu, ale i když jsem byl na vojně a dělali jsme tam prevenci proti chřipkové epidemii, tak ta prevence měla velmi chabé výsledky. Proti virům se bojuje velice těžko, v podstatě kromě vakcín léky moc neúčinkují, kromě viros, které mají lokální charakter.
Takže vakcíny v tuto chvíli zatím nejsou na pořadu dne. Jen mi řekněte.
Já myslím, já jsem si jist, že se na nich pracuje, ale pochybuji o tom, že jsou k dispozici.
Já jestli můžu, já bych to doplnil, protože to je taková dost aktuální zpráva, že vakcínu vymysleli na koronavirus u nás nějakou, ale nevím, že se s tím souběžně léčí i AIDS, to znamená z některých těch virotik, jak se tomu říká, antivirotik, ale údajně bylo to, myslím, že ČTK to přineslo, je vakcína v Anglii a během 14 dnů, že se budou podrobovat testování na zvířatech a potom, když by někde bylo, kdo by byl ochoten, tak prostě na lidech, že by měla být právě z té Anglie. Takže to jenom takhle teď momentálně to, co jsem zastihl na netu.
Ano, pokud se objeví nějaké nové infekční agens, tak vytvoření vakcíny je záležitostí na týdny a její výroba v dostatečné množství záležitostí na měsíce, někdy mezi tím ta epidemie odezní, takže není to nějaká jednoduchá záležitost.
Když se přesto ještě zdržím u koronaviru, tak mi řekněte, myslíte si, že ti, kteří mají zaplacenou dovolenou, ti, kteří se rozhodli cestovat ne třeba do Číny, ale dejme tomu do Thajska, na Nový Zéland, mají se obávat, že se své dovolené, která je třeba čeká v polovině nebo na konci února, nedočkají? Mají se obávat?
Na to nedokážu odpovědět. Myslím si, že by bylo neseriózní, kdybych se o to tedy vážně pokoušel. Nechci samozřejmě se podílet ani na panice, ani nechci tu situaci nějak zlehčovat, nehledě na to, že nevíme, jak se do budoucna vyvine.
Já se ptám záměrně, a to z toho důvodu, že my máme 10 milionů obyvatel cirka. A na běžnou chřipku zemře ročně podle statistiky kolem 2000 lidí. Když vezmeme koronavir ve Wuhanu, tak tam je také kolem těch 10 milionů obyvatel a těch mrtvých je zatím na stovky, není to na tisíce. Tak se ptám, jestli to není třeba podobné té naší běžné chřipce, jestli je to opravdu takový risk?
No je to jiná infekční agens, než jest ta obvyklá, tedy ty viry, které obvykle způsobují pandemie. Nicméně, jak si ta rizika onemocnění a úmrtí mohou být srovnatelná, to jistě mohou. Možná, že nakonec některé ty kmeny těch obvyklých virů, které způsobují pandemie, jsou nebezpečnější než ten koronavirus, proto nevím, proč se kolem toho dělá, myslím, větší halo, než by si celá záležitost zasloužila, aniž bych to chtěl podceňovat.
Dost, aby udrželi aspoň tolik, co láska má váží. Pak přejdu tam, kde mě nečekáš, malý je most, ale rozhodně náš, a vyhrává ten, kdo se vzdálenost překlenout snaží.
Jsem v rámci tvých mostů proti lásce i můj. Pár druhů deště a neznámý sluní.
Mosty znám už dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i tenké jak vás, ale pomáhají, když jeden z nás chvíli se vzdálí. Já stavím mosty, v tom je ten vtip, a bez pochyby jsem na tom líp, než ten, kdo pár mostů afektu za sebou spálí.
Jsem v rámci tvých mostů proti lásce imuní. Znám pár druhů deště a neznám výsluní.
krátké i tenké jak vlas, ale pomáhají, když jeden z nás chvíli se vzdálí.
Posloucháte Slovo občana dnes s poslancem Evropského parlamentu, doktorem Ivanem Davidem a Oldou Duchoněm. Opustíme téma koronaviru, protože o tom bude opravdu ještě řečeno a napsáno mnohé. Nakonec každý den se média věnují tomuto tématu. I když, jak říkám, zatím není těch mrtvých ani tolik, jako je na běžnou chřipku v naší republice. Pojďme přejít k Evropskému parlamentu. Vy jste, pane doktore, kandidoval za SPD a stal se evropským poslancem. Můžete mi říct, s jakými názory, vizemi, s jakými přáními, sny, možná ani ne sny, ale vizemi toho, co by se dalo měnit, jste šel do Evropského parlamentu? A nebo jste si řekl, jsem tam jeden z mnoha a jako takový zřejmě ničeho nedosáhnu?
No tak samozřejmě, že jeden jednotlivec tam opravdu ničeho nedosáhne. To je zřejmé, protože těch poslanců bylo 751, nyní jich bude tuším 726, že se plánuje. To znamená, že někteří poslanci za ty, kteří odešli, přijdou z několika národních delegací, z České republiky to nebude. A já jsem to mnohokrát říkal, že samozřejmě se chci podílet na tom, aby se pokud možno podařilo zabránit těm největším zvěrstvům, která by mohla Českou republiku poškodit, pokud se jedná o působení Evropské unie. No a druhá věc, o kterou se aktivně snažím, a ti, kteří sledují moji práci a není jich málo, tak to mohou potvrdit, je informovat českou veřejnost o tom, co se tedy v Evropském parlamentu reálně děje a v Evropské unii nebo v orgánech Evropské unie.
Může za všechno Evropská unie, tak jak je nám předkládáno, může za všechno Evropský parlament? Je opravdu na poslancích, jestli budou okurky správně zakřivené a banány správně vypadat? Nebo si to namýšlíme a rozhoduje se doma, nebo jsme doma papežtější než papež? Jaká je vaše zkušenost?
No samozřejmě, tady bych zcela výjimečně použil vulgarismu, že někteří lidé se takzvaně předposírají a snaží se zavděčit, čili skutečně jsou papežtější než papež a tvrdí, že nám Evropská unie diktuje něco, co nám ve skutečnosti nediktuje, nebo že se musíme podřídit nějakým nařízením, která ve skutečnosti neexistují a podobně. To je pravda. Evropská unie samozřejmě nemůže za všechno, ale vzhledem k tomu, jaká ideologie a jaké snahy v současné době ovládají, tak si myslím, že ten vývoj Evropské unie pro naši národní entitu je velmi nebezpečný.
Tam se začalo to jenom tím, jak se nemohli na stůl vystavovat vlaječky. Pokračuje to dál, tato situace nějakým způsobem, nebo je dávána do ztracena?
No, s těmi vlaječkami tady samozřejmě existuje celá řada všelijakých fám. Pokud chce někdo vědět, jak je to doopravdy, tak se může tedy podívat na můj Facebook, případně na stránku Nová republika, na které se podílím a kde uvádím ty skutečnosti, a řada dalších portálů to přejímá. S těmi vlaječkami je to tak, jak jste říkal přesně, že se nesmí vystavovat. No, já to uvedu přesně. Předseda vydal zákaz používání vlaječek, ale to ještě neznamená, že my ten zákaz budeme respektovat, protože my jsme přesvědčeni o tom, naše frakce se k tomu vyjádřila ústy našeho předsedy Zaniho z Itálie, že my vlaječky používat budeme, protože nepokládáme za banery a nedomníváme se, že by něčemu škodili nebo že by byli v rozporu s jednacím řádem, a proto je budeme používat nadále. A také je používáme. Je pravda, že někteří poslanci je nepoužívali předtím. Z těch 73 členů naší frakce je pravda, že dokonce někteří je přestali používat, ale mně se to rozhodně netýká. Já samozřejmě nevidím všude, protože sedím vpředu a když se otočím, tak nevidím pořádně za sebe. Ale kolem mě vidím, že vlaječky stále používají Belgičané, Francouzi, my je používáme, někteří Italové, někteří Němci, možná, že všichni, ale já prostě přes ně nevidím. Takže vlaječky tam rozhodně jsou, jsou tam trvalé, je naprosto lživé tvrzení, že jsme je přestali vystavovat, že si to nemůžeme dovolit a podobně, to je prostě lživé tvrzení a nechápu, jak si někdo vůbec může dovolit taková tvrzení uvádět. Z toho důvodu jsem udělal to, že jsem věnoval čas a pečlivě jsem sledoval záznam z plenárního zasedání 29. ledna, kdy se tedy jednalo o Brexitu asi 1:15 hodiny. A je potřeba říct, že ta kamera zabírá většinou střed sálu, případně zabírá tu část, kde sedí takzvaná sjednocená levice a socialisté a zelení, ale prakticky nikdy nezabírá tu část, kde sedí naše frakce Identita a demokracie. Takže ty vlaječky tam většinou nejsou vidět, ale pokud hovoří řečníci z naší frakce, tak v tom případě kamera zabírá a na těch záběrech je vidět i nejenom oni, ale i kousek okolí a je vidět, že tam ty vlaječky jsou. Čili ty lži, které šíří VK, tak ty lži tedy se dají velmi snadno vyvrátit a my to taky zítra nebo pozítří uděláme a tyto záběry tam ukážeme, aby bylo vidět, že není pravda, že jsme vlaječky jak si schovali a nepoužíváme, že jsme se nechali zastrašit a podobné nesmysly. Prostě my trváme na tom, že ty vlaječky jsou národní symbol. My se jmenujeme Identita a demokracie a z toho důvodu identita je pro nás důležitá, včetně teda národní státní identity, a proto ty vlaječky tam používat budeme. Možná, že ne úplně všichni, někteří je tam asi nikdy neměli, ale většina členů naší frakce vlaječky používá, včetně nás. A vlaječky dále používají někteří konzervativci, zdůrazňuji někteří, protože ta frakce konzervativců je velmi, řekněme, nestejnorodá. Jsou tam zástupci různých zemí, různých politických stran. Takže někteří naopak odsuzovali Brexit a někteří ho vítali. Teď mluvím o té konzervativní frakci, my jako Identita a demokracie. Samozřejmě jsme přesvědčeni o tom, že Británie měla právo odejít, jestliže se většina voličů v referendu vyslovila pro odchod. Ale chtěl bych zdůraznit, že Kromě té strany pro Brexit a některých nezařazených poslanců nikdo jiný v parlamentu národní vlaječky nepoužívá. Pokud by je používali, tak by byli zřejmě vyloučeni ze svých frakcí, protože tyto frakce jsou výrazně protinárodní, globalistické, a to všechny, počínaje tedy odleva sjednocenou levicí a takzvanými severskými zelenými, kde za Českou republiku je Kateřina Konečná, dále zelenými, kde za Českou republikou jsou tři piráti za Českou republiku, dále frakce Renew, kde za Českou republiku jsou zástupci ANO, dále socialisté, kde za Českou republiku nikdo není, a nakonec tedy Lidová strana, Evropská lidová strana, kde za Českou republiku je TOP 09, KDU ČSL a zástupce Starostů, tak všichni tito poslanci si nemohou dovolit vlaječky vystavovat a také nevystavují a vystavovat nebudou, protože by byli sankcionováni od svých vlastních frakcí. Nejde jenom o to, že by je jaksi přestali vystavovat, ale nikdy nevystavovali. A dokonce jsou tam takové hezké návrhy, jako od jednoho lidovce českého, který řekl, že přece si můžeme dát malý odznáček na klopu, že by nám to mohlo stačit. To je moc hezké, to je, jako se za války říkalo, buďme Češi a nikdo o tom nemusí vědět.
No, přesně.
Já právě bych měl takovou kacířskou otázku. Proč musí být v Evropském parlamentu frakce, i když teda budou, ale proč třeba neexistuje, já mám takový dojem, že jsem slyšel, že třeba Němci bez ohledu na příslušnost se schází jakožto poslanci a diskutují určitá témata. Je to praktikováno i u nás, že by se scházeli evropští poslanci za Českou republiku a konzultovali některé věci společně bez ohledu na frakci?
No, poslanci za Českou republiku se občas scházejí na takzvaných snídaních. To, když přijede někdo z České republiky, zástupce nějaké instituce, který je pozván českým poslancem, který je právě na řadě, aby někoho pozval. Myslím, že na mě přijde řada asi za 2 roky. To říkám bez ironie, protože to je prostě jednou asi za 4 týdny. A v tom případě se tedy sejdeme jako čeští poslanci a vyslechneme si tam stanovisko nějakého zástupce, nějaké organizace, který přijel. Nebo případně, když přijede zástupce nějaké významné firmy, která působí v Čechách, tak může pozvat české poslance třeba na formální oběd, kde tedy přednáší, jaké má problémy a co si představuje, že bychom tedy mohli udělat ku prospěchu České republiky tím, že podpoříme například České dráhy, abych byl konkrétní. Takže takovým schůzkám dochází, ale že bychom se jaksi pravidelně scházeli a prodiskutovávali, jak budeme postupovat společně, tak to se teda opravdu neděje. Já si myslím, že je tam daleko větší, ono se záleží na tom, o jaké jde otázky. Jo. Ale například pokud se jedná o zemědělství, protože jsem v zemědělském výboru, tak je tam v případě zemědělského výboru je to právě naopak, že tam hraje velkou roli to, odkud kdo je, protože v každé zemi je úplně jiné zemědělství, ale v případě jiných otázek jsou ti lidé daleko více vázáni na svoji frakci než na národní delegaci.
Znamená to, že se může stát, že přestože jsou poslanci za jednu republiku, hlasují každý jinak? To znamená někteří proti vlastní republice?
No tak to hlasování nevypadá tak, že by bylo hlasování pro nebo pro republiku. A samozřejmě republika jaksi nemá zájmy, ale v republice jsou různé skupiny, které mají různé zájmy, a tomu taky odpovídá to hlasování. Takže někdo si třeba myslí, že České republice prospěje, pokud se bude prostředek proti plevelům Roundup používat co nejdéle. No a jiní se naopak domnívají, že České republice jim obyvatelům nejvíce prospěje, pokud se bude používat co nejkratší dobu. Takže podle toho to hlasování potom vypadá samozřejmě. Takže není to tak jednotné hlasování zástupců nějaké národní delegace, by bylo asi úplně zcela výjimečné. Spíše se tam projevují ty různosti politické, bylo to třeba krásně vidět teď na Brexitu, že ta strana Brexit, která byla snad největší delegací v celém parlamentu počtem členů, tak představovala polovinu celé britské delegace, tak ti samozřejmě se vyslovovali jaksi pro Brexit a projevovali radost z toho, že konečně odejdou z Evropské unie, zatímco ti poslanci ze Spojeného království z těch ostatních frakcí tak jaksi plakali nad tím, že už tedy nebudou součástí Evropské unie. Takže ty postoje jsou samozřejmě u různých frakcí velmi různé k různým otázkám a často samozřejmě jsou velmi různé i uvnitř těch jednotlivých frakcí.
Vy jste mluvil o tom, že ukončení členství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Evropské unii bylo právem, protože měli tedy právo na Brexit na základě rozhodnutí britských voličů v referendu. A já se ptám, co říkáte možnému Brexitu České republiky? Myslíte si, že je to vůbec na pořadu dne? Myslíte si, že by měla Česká republika vystoupit z Evropské unie nebo naopak zůstat v Evropské unii? Jaký je na to váš názor?
No, pro tuto otázku si musím přeci jenom vyhradit víc než půl minuty, protože je komplikovaná.
Ano.
Já jsem proto, aby Česká republika vystoupila z Evropské unie. Domnívám se, že ty přínosy, které existují, jsou daleko méně významné než ty škody, které členství v Evropské unii nám přináší. Ale prostě v současné době není situace, kdyby bylo možno iniciovat proces odchodu z Evropské unie. Už jenom samotný fakt, že naprostá většina zástupců České republiky v Evropském parlamentu je zcela jasně pro setrvání v Evropské unii, s výjimkou tedy dvou. To jsem já a pan generál Blaško z frakce Identita a demokracie, tak samozřejmě nijak nepřispívá k tomu, že by bylo možno tento proces iniciovat. Oni jsou často i upřímně přesvědčeni o tom, že to členství je pro Českou republiku prospěšné. Já si to nemyslím a pokud se jedná o iniciaci z hlediska České republiky, tak zase SPD je jedinou politickou stranou, která usiluje o to, nebo je přesvědčená, že tedy členství České republiky v Evropské unii je horší variantou, než že bychom členy nebyli. Takže je velmi obtížné jenom dosáhnout toho, aby byl přijat takový zákon referendu, který by vůbec referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie umožňoval, ať už by dopadlo jakkoliv. Ostatní politické strany usilují o to, aby ten zákon o referendu, pokud vůbec bude přijat, protože některé strany jsou proti referendu obecně, jako třeba ODS, tak pokud by takový zákon referendu byl přijat, tak aby byla vyloučena možnost, že se bude hlasovat o vystoupení z Evropské unie, vystoupení ze Severoatlantického paktu a tak dále a tak dále. Já jsem naopak přesvědčen, že jsem demokrat a jsem přesvědčen, že lid má mít svrchovanost, všechna moc má vycházet z lidu, tak jak se tvrdí, že vychází, ale není to pravda. Je to tedy prohlášení, které najdete na zdi poslanecké sněmovny jako jeden z prvních zákonů. A proto jsem přesvědčen, že občané mají mít možnost rozhodnout v referendu o jakékoliv otázce, i o těch nejdůležitějších otázkách, ale současně, a to se nezdůrazňuje, bych trval na tom, aby od vyhlášení toho referenda do jeho uspořádání existovala poměrně dlouhá doba v řádu měsíců, řekněme půl roku, kdyby bylo možné přinést argumenty pro a proti, tak aby ti, kteří se rozhodují, byli skutečně informováni o problematice, o které rozhodují. Aby to prostě nevypadalo jako s referendem o vstupu do Evropské unie, kdy jediná diskuse spočívala v tom, že vláda vydala 15 milionů korun na propagaci vstupu do Evropské unie, kdy se objevily plakáty s nápisem ANO a to byla veškerá diskuse. Pak se samozřejmě nemůžeme divit, že pokud jsou vůbec občané informováni o tom, jak Evropská unie působí, takže mnozí byli jaksi velmi zklamáni tím, co následovalo.
Jsem přesvědčená o tom, že občané naopak jsou velmi málo informováni o tom, co všechno Evropská unie projednává, čím se zabývá a jaké výhody to přináší jednotlivým členským státům. Protože pokud se zeptáme anketou, co Evropská unie dělá pro občany toho kterého státu, řekněme tedy pro občany České republiky, tak se obávám, že nenajdeme ani tři, kteří nám řeknou, co Evropská unie pro Českou republiku dělá, nebo v čem no,
stejně
je dobrá.
Stejně tak je to s tím, kdybychom se ptali, čím Evropská unie škodí občanům České republiky a budoucnosti České republiky, tak to občané také nebudou vědět. Takže já jsem toho názoru, že občané mají být podrobně informováni, tak aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout a zaujmout tedy náležité stanovisko. Protože pokud budou jako doposud informováni jenom o tom, co pro ně údajně tedy Evropská unie dělá, kdy na kdečem je napsáno, že to bylo jaksi rekonstruováno s podporou Evropské unie, proč není jinde napsáno, že to bylo rekonstruováno z peněz státního rozpočtu, což je nesrovnatelně větší podíl, než to, co bylo rekonstruováno jaksi z příspěvku Evropské unie. A už se vůbec nehovoří o tom, jaké škody Evropská unie nám přináší a jestli těch pár miliard, které dostáváme, skutečně vyrovnají tyto škody. Já jsem přesvědčen, že ani zdaleka nevyrovnají.
Já bych měl takovou doplňující otázku na vás, co se týká potravinové soběstačnosti. Před rokem 89 jsme byli v těch komoditách, které jsou v této zeměpisné šířce pěstovány soběstační, když to po roce 89 a hlavně vstupem do Evropské unie jsme o tuto možnost přišli a ono se to teď projevuje na cenách například zeleniny, brambor, vlastně věcí, které jsme zde pěstovali a vlastně díky kvótám, pokud to tak je, a myslím si, že to tak je, tak nám to bylo takto prezentováno, tak jsme tu soběstačnost ztratili. Dá se s tím něco dělat?
No samozřejmě, že se s tím něco dělat dá, ale velmi těžko se s tím dá něco dělat právě za podmínky, kdy Česká republika je členem Evropské unie, protože Evropská unie nám stanovuje podmínky, za kterých mohou zemědělci hospodařit, stanovuje podmínky, za jakých mohou získat dotace, nehledě na to, že ty dotace jsou významně nižší než v takzvaných starých členských zemích, a to jaksi velmi podstatně, a jsou země, kde jsou dokonce ještě nižší než u nás, jako například je Lotyšsko, Estonsko, ale a tím pádem samozřejmě my nemůžeme čelit konkurenci dovozu dotovaných potravin, což nás samozřejmě velmi podstatným způsobem poškozuje. Takže nejsou to tedy jenom kvóty, je to zejména záležitost nerovnoměrnosti dotací a podmínek na trhu a dovozu vlastně za dumpingové ceny ze západní Evropy, ale také dovozu z mimo evropských zemí, které, myslím, ty dovozy Evropská unie rovněž prosazuje, čímž dál poškozuje nejenom zemědělství České republiky, ale i zemědělství v řadě dalších evropských zemí. Takže ta politika v oblasti zemědělství je vysloveně tragická. Já to vím a to je jeden z důvodů, proč jsem se ucházel právě o členství v zemědělském výboru, ačkoliv tedy nejsem zemědělec, i když mám přírodovědné vzdělání, takže mám určitou představu o tom, jak funguje živá hmota, což s tím samozřejmě souvisí. A také působil jsem ve zdravotnictví a zdravotnictví není předmětem regulace ze strany Evropské unie s výjimkou lékové politiky a některých dalších věcí. Takže zemědělství je právě typickým příkladem toho, jak je Česká republika poškozována a jak bude stále poškozována i do budoucna. Navíc ještě tedy v rámci toho hlavního vyhlášeného programu paní von der Leyenovou, to jest zeleným údělem, bude Česká republika nejen ona poškozena tragickým způsobem.
Já bych to doplnil, já si myslím, že tím způsobem, jak Evropská unie přistupuje vlastně k zemědělství u nás, tak v mém okolí se začíná uvažovat o tom, že lidé začnou si zase pěstovat brambory a zeleninu sami a dojde k zase takové reinternaci zavařování zeleniny a dělání si domácích čalamát, protože vlastně to je cesta, která je nejschudnější a nejlevnější v podstatě a je přísun vlastně té zdravé výživy, sice konzervované po celý rok, a to si myslím, že na to ta Evropská unie nebude mít, pokud nevydá nějaké nařízení, což se proslýchalo, že bude, že se bude moci jenom brát jakoby semena, která budou certifikovaná a schválena Evropskou unii třeba na pěstování paprik a rajčat, že? Protože stejně u nás vlastně tím, že se zlikvidovala v zelinářských oblastech výroba, tak vlastně zaniklo hodně, kdysi to byly fruty vlastně těch zpracovatelských podniků, to znamená konzervárny a mrazírny. Takže zase to zůstane na bedrech lidí, kteří si to spočítají, že ty rajčata, papriku, zelí, květák si dokáží vypěstovat sami a možná, že to bude mít nějaký dopad. Samozřejmě pro ty, kteří si to budou pěstovat, to bude pro ně dopad trošinku lepší, protože si to budou muset obstarat sami, trošku více nadřít na těch poličkách. A ono je to vidět, že po roce 89, když ty zahrady zmizely, tak se vlastně začaly osívat trávou a všichni kupovali sekačky. A teď je vidět, že ty zahrady pomaličku se ten trávník, ta rozloha toho trávníku zmenšuje ve prospěch vypěstování si svých vlastně výrobků pro ušetření peněz v domácnostech.
Já si myslím, že je potřeba rozlišovat dva různé motivy. Jedno je, pokud to někdo dělá ze záliby, a jiné je, když to dělá z nutnosti, protože nemá jinou možnost, nebo vzhledem k tomu, že sám sobě neplatí cenu své práce, tak ho to vlastně přijde levněji, když tedy věnuje volný čas takové činnosti, protože prostě zeleninu chce mít a nejde teda jenom o nějakou jeho zálibu. Takže toto určitě není cesta v moderní společnosti, aby si všichni sami tedy produkovali potraviny, samozřejmě něco jiného, jak jsem řekl, když to dělají ze záliby, ale myslím si, že jedním z největších problémů je právě dovoz za dumpingové ceny, kterému prostě domácí výroba zemědělská nemůže konkurovat často. Potom, pokud se jedná o tu zeleninu, tak ta je velmi náročná z hlediska lidské práce, pokud tedy nejde o takové speciální zařízení, kde se třeba zelenina pěstuje hydroponicky a je to plně automatizováno, tak běžná klasický způsob výroby zeleniny je velmi náročný z hlediska pracovních sil a v celé Evropě je stejný problém, a sice ubývání lidí na venkově, nezájem o práci v zemědělství, stárnutí populace zemědělců. Všude je nějaká snaha to řešit a ta snaha je víceméně všude spíše neúspěšná. To znamená, že se daří nacházet menší počet pracovníků, než by bylo potřeba na to, aby se ta zemědělská výroba udržela na nějaké solidní úrovni.
Cestě klikatý jsme jenom já a ty, nesmíme zastavit jestli chceme mít klid, jdeme přes výmoly, zatím nic nebolí, přes hory, přes řeky, pro naše doteky dál. Naše cesty rovný a nebo klikatý, všechno bude dobrý, jsme jenom já a ty. Křičíš, že chceš ještě, že nejsme ztracení, za sucha, za deště, stále jsme to my, cest je plno. Po cestě nahoru v tabulkovém světě, o úspěchu a dietě letíme jako střely, rychleji než bychom měli. Jakou cestou víme, tak proč spolu bloudíme dál. Naše cesty rovný a nebo klikatý, všechno bude dobrý, jsme jenom já a ty. Křičíš, že chceš ještě, že nejsme ztracení, za sucha, za deště, stále jsme to my, cest je plno.
Tento příběh je věnovaný jako památka těm, kteří takové štěstí neměli. V minulém režimu vyhaslo při útěku za svobodou stovky životů. Další tisíce dopadených bylo mučeno, ponižováno a zničeno kvůli pár metrům. Svoboda nebyla vždy samozřejmostí.
Písnička Marka Ztraceného. Pojďme se vrátit k našemu povídání v pořadu Slovo občana s doktorem Ivanem Davidem, poslancem Evropského parlamentu a Oldou Duchoněm. Tentokrát tolik diskutovaná kvalita našich potravin. Je možné, co se týká jednotlivých potravin, dosáhnout konečně toho, aby byla takzvaně evropská kvalita potravin, aby všude ve všech členských státech Evropské unie jsme měli stejně kvalitní potraviny. Dosáhne se toho někdy, nebo je to jen takový neskutečný sen?
No, je potřeba si uvědomit, že před rokem 89 jsme měli v České republice velmi podrobné normy na kvalitu potravin. Ta kvalita byla předmětem testování, to jistě i dnes, ale samozřejmě pokud neexistují normy, tak nemůžete porovnávat stav zjištěný se stavem náležitým a vyvozovat z toho nějaké důsledky. Samozřejmě pokud je rozdíl mezi tím, co je napsáno na obalu a to, co je tedy uvnitř, tak je možné se tím takto zabývat, ale nejpodstatnější je, že zcela úmyslně a záměrně byly zrušeny normy. A ty normy, přesně řečeno, nebyly zrušeny, ale přestaly být závazné. To znamená, že pokud by se ty normy opět zavedly, aspoň na některé kategorie výrobků, oni na některé existují, jako jsou například špekáčky, které, aby se mohly označovat jako špekáčky, tak musí mít určité vlastnosti, ale pokud ty normy se neuplatňují, tak je velmi obtížné toho dosáhnout. Vy asi míříte spíše na ten problém dvojí kvality potravin,
ano.
Což samozřejmě je nepochybně daleko méně závažnější problém než problém kvality potravin obecně. Ale u té dvojité kvality potravin, tam samozřejmě ti výrobci zahraniční, protože víme, že náš jaksi maloobchodní, naší maloobchodní síť ovládají cizí koncerny, čili ti si dovážejí ze svých domovských zemí nebo od někud, kde je to nejlevnější, nebo za nějakých vhodných podmínek, co chtějí. My tomu těžko můžeme čelit, právě protože jsme v Evropské unii, která neumožňuje, abychom mohli tuto záležitost regulovat. Čili my jsme naprosto bezmocní, pokud se jedná o to, jakým způsobem jsou zásobeny potravinářské obchody. No a ty firmy, které vyrábějí jinou kvalitu pro domácí spotřebitele, jinou kvalitu pro spotřebitele u nás, tak ti vždycky najdou nějaký způsob, jak ty případné normy, pokud by byly přijaty, nebo ta případná nařízení, jak je obejít. Stačí tam drobným písmem něco připsat, jakože výrobek je přizpůsoben chuťovým specifikům obyvatel České republiky, což nikdo nepochopí, že jde o to, že prostě je to daleko, daleko horší potravina, než která se pod stejným názvem prodává v jiných zemích, často dokonce za nižší cenu. Takže ten problém je veliký, je zásadní a bude se zhoršovat. Na Evropské unii není nejhorší to, jaký je její současný stav. Na Evropské unii je nejhorší to, že do budoucna se dá počítat se zhoršováním podmínek pro Českou republiku. A já nepatřím k těm, kteří by si přáli, aby moje a další generace se přizpůsobovaly nějakým horším podmínkám, než tomu bylo doposud.
Když mluvíte o horších podmínkách, budou se ty horší podmínky týkat celkové bezpečnosti Evropy, nebo se budou týkat hlídání hranic, nebo bezpečnosti lidí z členských států Evropské unie, nebo naopak zachování kultury národních států, nebo se to bude také týkat jednotných pravidel silničního provozu, nebo jednotného právního řádu, nebo jednotné kvality života. Nejen jednotné kvality potravin. Ta kvalita potravin se zhoršuje. Nedá se zařídit, aby právě kvalita potravin zůstala alespoň stejná, ne-li aby byla lepší. Je nutné řešit takové prkotiny, jako jak se má jmenovat máslo nebo sýr, nebo jak mají být zahnuté okurky. Není lepší řešit zásadní věci, protože my volíme pouze evropské poslance, a ti rozhodují o těch nejméně důležitých věcech Evropské unie.
No, tady ani tak nejde o to, že by rozhodovali o těch nejméně důležitých věcech, ale o těch věcech, o kterých rozhodují, je už jaksi předem rozhodnuto. Protože Ty přijdou v nějakém tvaru, mohou se upravit, může se k tomu nějakým způsobem vyjádřit i Evropská rada, ale podstatné je, že vzhledem ke složení Evropského parlamentu, kde mají většinu ty strany, které touží po globalizované Evropě s vymazáním hranic, s vymazáním národů, nejenom se společným trhem, který, jak jsem řekl, nás poškozuje v tom smyslu, že my jsme znevýhodněni, pokud vyvážíme, a znevýhodněni vzhledem k tomu, že k nám mohou dovážet i výrobky, které bychom si dovedli vyrobit sami, ale nejsme schopni konkurovat cenově, protože nemáme tak vysoké dotace. Tak prostě za těchto podmínek se jaksi nelze divit, že ta Evropa se vyvíjí tímto způsobem. Pokud jste mluvila o té bezpečnosti, no tak to je nepochybné. Jestliže tedy hranice jsou prostupné nejenom pro slušné lidi, ale i pro lidi, kteří mají jaksi kriminální minulost a nemají zdroj příjmu jaksi z legálních činností, tak samozřejmě se nemůžeme divit, když tito lidé volně cestují po Evropě, že někteří z nich se uchytí u nás a samozřejmě zde se také uplatňují takovým způsobem, že poškozují zájmy našich občanů. Takže nás před imigrací chrání především nízká životní úroveň ve srovnání se západoevropskými zeměmi, která se projevuje i nízkými sociálními dávkami, a proto jak si do naší země to lidi z těch typických zemí, z nichž přichází emigrace do Evropy, příliš neláká. Proto bude a je už snaha Evropské komise dosáhnout toho, aby se imigrace usnadnila, to znamená, aby neexistovali nelegální imigranti, což neznamená, že by sem nemohli přicházet lidi, kteří dříve byli označováni za nelegální, ale aby se legalita jejich vstupu nezkoumala. To znamená, že pokud sem budou přicházet a budou nám vyprávět, že jsou v tíživé situaci, tak potom bude snaha je přidělovat do těch jednotlivých zemí, buď to podle kvót, nebo podle jiného systému, který v budoucnu bude nastaven. Ta snaha je trvalá, podporuje to většina frakcí v Evropském parlamentu, počínaje zase s jednocenou levicí, kde je Kateřina Konečná, přes Zelené, kde jsou Piráti, kteří jsou v tom velmi aktivní, přes socialistickou frakci, kde už tedy nikoho nemáme za Českou republiku, přes tedy frakci Renew, což jsou liberálové, kde jsou zástupci ANO, až po tu lidoveckou frakci. Čili ta podpora imigraci je rozhodně hodně, řekl bych, nadpoloviční, čili ty metody, jakým způsobem k nám imigranty dostat, určitě se prosadí. My, protože jsme v menšině, tak tomu těžko můžeme zabránit, i když samozřejmě budeme upozorňovat naši veřejnost na to, co se v Evropském parlamentu děje a jaké hrozby odtud přicházejí. Když... A můžeme počítat s tím, že z té druhé strany to bude bagatelizováno a bude nám říkáno, že to, co přichází, je zásadně jenom čiré dobro.
Když... Já se někdo vrátím dozadu.
Ano.
A já bych právě se zeptal pana doktora, není to tak trochu v rozporu, když někdo prosazuje globalizaci, ale vlastně zase se dělí tak, jak se dělí Evropa, nebo se chtěla dělit na dvojrychlostní, to znamená tehdy staré státy Evropské unie a nové státy Evropské unie. A to je jeden problém. A do toho přibíráme třetí problém, že vlastně vstupují ještě lidé z třetího světa. To přece to té globalizaci určitě si myslím, podle mě nepomůže. Jaký je váš názor na to?
No, já si naopak myslím, že to té globalizaci pomůže, protože se tady vytvoří vnitřní konflikty, lidé budou mít existenční starosti, budou mít jiné starosti. Ta společnost může být na pokraji občanské války, tak jak už to vypadá v některých evropských regionech, což samozřejmě usnadní upevnit moc nad obyvateli, kteří tedy svým bydlištěm a dosavadním občanstvím, protože občanství jednotlivých států zatím nebylo zrušeno, tak to samozřejmě vyhovuje té globalizaci, to znamená ovládnutí celé nikoli v Evropě, ale té části Evropy, která je v Evropské unii. Takže my ještě nepatříme k zemím, kde ty důsledky Evropské unie jsou nejhorší. Je dobré si taky uvědomit, že řada těch evropských zemí, které vstupovaly do Evropské unie, tak na tom byla ekonomicky, hospodářsky svým rozvojem mnohem hůř než Česká republika, což samozřejmě vedlo k extrémní emigraci. Samozřejmě odcházejí lidé, kteří mají větší naději se uplatnit v zahraničí. To znamená především lidé kvalifikovaní, vzdělaní, mladí, a v těch zemích zůstávají méně kvalifikovaní, staří lidé, což samozřejmě ty země zásadním způsobem znevýhodňuje, vyhrocuje jaksi sociální nerovnováhu, když to řeknu hodně eufemisticky, v těch zemích, jako je třeba Lotyšsko, jako je Rumunsko, jako je Bulharsko a tak dále. Takže tyto země jako značně trpí jaksi důsledky vylidňování, s tím, že samozřejmě, jak říkám, odcházejí především ti, kteří měli být nebo mohli být nositeli prosperity té země, pokud by jim ta země mohla nabídnout nějakou lepší budoucnost. Ale protože se lpí na tom, aby zůstaly rozdíly například příjmu obyvatel do budoucna, aby některé země byly stále chudé a jiné zůstaly bohaté, tak samozřejmě tento problém se bude do budoucna jenom vyhrocovat.
A mává, rozběhla jsem se za tebou, jeden pán se smál. Potom jsem šla, nevím kam, a mé srdce bušící splynulo z tisíci srdci v davu lidí neznámých. Kráčeli vedle mě lidé, tak cizí, byť blízcí. Měla jsem hroznou chuť stisknout něčí dlaň a pak říct.
Máme si co říct a je toho víc a máme nač se ptát. Na to mne se jde, začít právě den, jenom mít něco rád. Máme si co říct, na to nesejde, začít právě ten, jenom mít něco rád.
Ten z davu neřek, co blázním, neřek vůbec, že chvátá. Zazářil tak jako hvězda, která vychází. Mně bylo strašně hezky s tím vlastně cizím člověkem. Šli jsme a povídali jsme si o všem nádherném i zlém. Na tramvaj sedli, on jel jinam, já jinam, svědomím, že to jde stisknout něčí dlaň a pak říct.
Máme si co říct a je toho víc a máme nač se ptát. Peace.
něco rád.
Máme si co říct a je toho víc a máme nač se ptát. Na tom nesejde, začít právě ten, jenom mít něco rád. Máme si co říct a je toho víc a máme nač se ptát.
Posloucháte Slovo občana s doktorem Ivanem Davidem a Oldou Duchoněm. Když nás posluchači Svobodného vysílače CS žádali o to, abychom zprostředkovali besedu právě s vámi, tak nám také psali, jaké otázky máme právě vám položit. Jedna z nich zní, dotuje Evropská unie Českou republiku, nebo je to naopak? Co říkáte, pane doktore Davide? Je to opravdu tak, že do Bruselu posíláme jen malý příspěvek a mnohonásobně víc z Bruselu dostáváme? Je třeba připočítat také české průmyslové podniky, které jsme prodali do Německa, Holandska, Belgie a podobně. A tak v dividendách jde od nás na západ daleko víc miliard, než si vůbec běžný občan umí představit. Co vy na to?
No je to skutečně tak. Z České republiky v důsledku té privatizace do rukou zahraničních koncernů, které samozřejmě sem přišly, protože zde levná pracovní síla a budou vždycky se starat o to, aby ta pracovní síla levnou zůstala. Pokud by snad nezůstala, tak by zase odešly, čímž by situace se mohla ještě zhoršit. Tak samozřejmě z České republiky odchází, odhaduje se kolem 280-300 miliard každý rok. Pro srovnání, státní rozpočet je asi 1,3 bilionu, to znamená asi 1200 miliard. Takže zhruba asi jako je třetina rozpočtu, tak odchází do zahraničí a to jsou jenom únik kapitálu, který je na první pohled patrný. Existují takové věci, jako jsou vnitropodnikové ceny, které jsou stanoveny takovým způsobem, že zase ten zisk se uplatňuje v jiných zemích. Řada i podnikatelů českého původu a těch takzvaných českých podniků vlastně daní v daňových rájích nebo nedaní vůbec. A za těchto podmínek samozřejmě to, že přichází v uvozovkách z Bruselu nějakých 40 miliard, tak je to naprosto směšná částka ve srovnání s tím, co odchází. Ale jako zase na druhé straně nedělejme si iluze, že pokud bychom vystoupili z Evropské unie, takže by tady všechny ty peníze, které odcházejí, zůstaly. To by tady jistě nezůstaly, ale my bychom získali jako samostatná země, která se nemusí řídit jaksi nařízeními Evropské unie, tak bychom získali prostor pro to, jak například více zdanit nebo jak trvat na tom, aby to, co je zde produkováno, bylo zdaněno právě u nás. Připomeňme si, že když vznikla první republika, tak tehdejší první ministr financí prosadil zákon, že všechny firmy, které působily na území Československa, musely zdaňovat své příjmy v Československu. To dnes naprosto neplatí. Takže řekl bych, že jsme se vrátili víc než o 100 let zpět do jaksi podmínek podobných Rakousko-Uhersku, kdy tedy česká země patřila a Morava patřily k těm zemím, které se nejvíce podílely na v uvozovkách prosperitě říše. To znamená, že to, co tady bylo vyprodukováno, sice zvyšovalo životní úroveň obyvatel zde, ale současně také většina toho odcházela do někam jinam mimo toto území. Takže Československo po první světové válce se s tím dokázalo částečně vyrovnat, zatímco dnes je tomu tak, že tomu můžeme jenom přihlížet.
Další otázkou je otázka pana Jana, ten píše: Pane Davide, co říkáte? Obnovení rozpravy na trestní stíhání předsedy vlády České republiky v souvislosti se zneužitím finančních prostředků Evropské unie a potenciálními střety zájmu.
No tak já si myslím, že to je především právní problém. Já jsem na to téma zcela výjimečně, to je naprosto výjimečné, dostal možnost hovořit celé 3 minuty, protože normální doba, po kterou poslanec smí hovořit, je 1 minuta. A za ty 3 minuty jsem popsal, jak já celou tu kauzu vidím, od, abych tak řekl, vzniku Andreje Babiše jako multimiliardáře až jaksi po tu záležitost s Čapím hnízdem. A já jsem přesvědčen, že vlastně celou tu aféru způsobila Evropská unie tím, že vůbec dotuje soukromé firmy. Pokud by tady tato bizarnost, která nyní je vnímána jako něco obvyklého, neexistovala, no tak v tom případě by se ani nikdo nepokoušel vydojit dotace z Evropské unie, protože by na ně neměl šanci dosáhnout. Pokud někdo tedy provozuje nějaký soukromý podnik, tak samozřejmě si může buď to půjčit nebo hledat zdroje uvnitř svého podnikání, ale je bizarní, když se všichni ostatní složí na to, aby on dostal dotace a byl nějak zvýhodněn proti svým konkurentům. Takže myslím si, že se tady po roce 90 hodně hovořilo o tržním hospodářství, ale pokud tedy dotace ve velkém objemu znevýhodňují některé firmy, tak se tady o rovných podmínkách na trhu vůbec nedá mluvit a tržní hospodářství je to jedině v uvozovkách. Spíše v tom smyslu, kdo více trhne jaksi z těch dotací a z těch výhod, které si vynucuje.
Když ještě chviličku zůstanu u dotací, souhlasíte se mnou, že si prostě občan, firma požádá o dotaci a pokud splňuje všechny podmínky, tak tuto dotaci získá. To znamená, že ne mou vinou je, že dostanu dotaci, ale vinou těch, kteří o dotacích rozhodují. Tam je tedy také část viny. Nebo se pletu?
Teď vám nerozumím, o jaké vině hovoříte, protože jako, když někdo má možnost získat dotace,
ti, kteří pracují,
splňuje ty podmínky, ano, jak byly nastaveny a tu dotaci dostane, no tak v rámci toho systému je to v pořádku, ale ten systém je v nepořádku.
Ale za to, že je v nepořádku systém, může Andrej Babiš?
Ne, Andrej Babiš je jednak plodem toho systému a jednak celá ta kauza je následkem toho systému, protože Andrej Babiš se snažil získat výhody, které se mu nabízely a které se mu vůbec nabízet neměly.
Ale vzhledem k tomu, že podle některých kritérií splňoval podmínky pro získání těchto dotací, tak přestože na dotace podle některých nárok neměl, tak ale pokud splnil všechny podmínky, tak dotace získal.
No já jsem vám říkal, že to je právní problém. Já to nerozsoudím, protože já neznám ty přesné formulace a nevím, jak přesně vypadaly ty podmínky. Nevím, jakým způsobem je možno jak si manipulovat těmi údaji, jak je různě tedy vysvětlovat a vytvářet různé právní názory. Nejsem právník a nejsem podrobně obeznámen s tím rozsáhlým spisem, pochopitelně, pokud je s ním vůbec někdo opravdu podrobně obeznámen, protože se jedná o tisíce stránek dokumentů, ale říkám, že ten systém je špatně. To, že někdo využívá špatný systém, není jeho chyba, ale chyba toho systému, že mu to bylo umožněno.
Ano, to je, myslím si, úplně správné pojmenování tohoto problému. Ale pojďme k další otázce. Pan Peter ze Slovenska nám píše a ptá se, co se vám zdá jako nejdůležitější problém k řešení v Evropském parlamentu?
No, já nemám rád tyhle otázky, jako který had je nejedovatější a podobně.
A systém vaší agendy myšleno.
Lidé mají samozřejmě rádi, když se zabýváme těmi maximy a všichni mají rádi, aby věděli, jaká byla nejvyšší hora, nejhlubší jezero. Ono těch problémů je celá řada, ale já si myslím, že největší problém je Evropská unie sama. Tak, jak prostě se vytváří, jak vzniká, jak je stále větší tlak na to, aby se v ní rozplynuly jednotlivé národní komunity, jednotlivé státy, zmizely hranice, současně tedy mizí odpovědnost, jsou vymýšleny různé jaksi bizarní ideologické postuláty, na jejichž naplňování někdo trvá. Takže to Evropská unie sama je problémem. Pokud by se jednalo o orgány, které uvažují o tom, jak spolupracovat za vzájemně výhodných podmínek, pak bych byl všemi deseti pro, ale tak tomu rozhodně není. Evropská unie vypadá, vyvíjí se úplně jinak. Jo, čili těch problémů je celá řadu z nich, která Evropská unie nejenom neřeší, ale přímo vytváří. Typickým příkladem je ten takzvaný zelený úděl, na kterém je vůbec nejhorší, že vůbec nepomůže přírodě, že na něm zbohatne několik lidí, kteří jaksi vystihnou, jak vydojit z Evropské unie dotace pod záminkou, že řeší nějaké ekologické problémy. Bude to něco podobné jako s řepkou a mísením derivátů z řepkového oleje do pohonných hmot, nebo jako s případem fotovoltaiky, kdy spousta podnikavců, a oni nejednali nelegálně, prostě ten systém jim neměl umožnit to, co udělali. Tak ti podnikavci prostě vytvořili rázem velké množství elektráren, jejichž hlavním důsledkem pro občany je zdražení elektrické energie. Takže s tím zeleným údělem to bude podobně. Uvedl bych jenom příklad takzvané elektromobility, kdy teda bude snaha zakázat postupně spalovací motory a převést všechny dopravní prostředky na provoz na elektrickou energii, což je naprosto neuskutečnitelné a vzhledem k cenám těchto vozidel se to stane obrovskou překážkou pro spoustu lidí a jejich tedy jaksi reálnou mobilitu, to znamená, že oni si nebudou moc dovolit provozovat vlastně automobil a pokud žijí na vesnici, tak se těžko dostanou do okresního města, když tam autobus jezdí třeba dvakrát týdně nebo jednou denně. Takže jako přinese to celou řadu problémů, několik málo lidí na tom zbohatne, přeje si to zase většina poslanců Evropského parlamentu a pro občany Evropské unie to bude znamenat tragédii. Hlavně to vůbec nepomůže přírodě.
A bude to stát daleko víc, než jsme schopni dohlédnout.
Přesně tak, protože ty částky, které se uvádějí, když se porovnají s těmi ambicemi, tak ty částky stačit nebudou a jsou astronomické.
Přesně. Je tu také otázka, když se objeví reálná petice nebo iniciativa na vystoupení České republiky z Evropské unie. Podpoříte ji? Ptá se Jana.
No samozřejmě, ale to neznamená, že se to podaří prosadit, protože víme, jak je to s peticemi. Ta petice povede k tomu, že se jí bude zabývat petiční výbor poslanecké sněmovny. Tam ti petenti tu petici přečtou, předloží tam 600 000 podpisů, petiční výbor pokývá hlavou, vezme to na vědomí a tím celá věc skončí. Takže něco jiného by bylo, pokud by se tedy podařilo dosáhnout toho, aby byla možnost referenda, jak říkám, o všech důležitých otázkách. Pokud po diskusi přesto občané budou přesvědčeni, že setrvání v Evropské unii, jako je v jejich zájmu, ve velké většině nebo ve většině, no tak se s tím nedá samozřejmě nic dělat, ale ta možnost by tady měla být právě tak, jako existuje možnost rozvodu, pokud jaksi zamilovaný jedinec po letech zjistí, že osoba, se kterou uzavřel manželství, je někdo jiný, než jaký doposud viděl a že tedy jaksi ten svazek nemá další perspektivu, tak je v kulturních zemích jaksi normální, že ten svazek se může zrušit. Pokud nemůžete odstoupit od nějaké smlouvy, tak se to bere jako vada té smlouvy a ta smlouva je tím pádem neplatná. Tak jak se máme dívat na to, že smíme s referendem vstoupit do Evropské unie, ale nesmíme referendem vystoupit z Evropské unie, nebo o tom aspoň aspoň tedy hlasovat, to je přece nehoráznost. Ta argumentace je pro mě nepřijatelná. Hovoří se třeba o tom, že máme řešit globální problémy a přece nemůžeme globální problémy řešit nacionalismem. No, nacionalismem přece nikdo nechce řešit globální problémy. My jenom chceme, abychom si jako národní komunita mohli své problémy řešit sami, aby nám do nich nikdo nezasahoval. A abychom spolupracovali s kým chceme a s kým nechceme, abychom nespolupracovali, aby nám prostě nebylo vnucováno nic pod záminkou, že je to pro nás dobré.
Já bych měl takovou doplňující otázku. Je v Europarlamentu nebo tak všeobecně známý nějaký náznak některého ze států, který by nasledoval Velkou Británii odchodem?
No, musím konstatovat, že mi to není známo. Jako v podstatě nejeuroskeptičtějším státem je Česká republika, ve které tedy neexistuje doposud žádná možnost, jak z Evropské unie vystoupit, protože tento proces nelze nijak iniciovat. No, není možný prostě zahájit proces vystoupení z Evropské unie. Takže jako taková je situace. Jestli někdo spoléhá na skupinu V4 nebo Vyšegrádskou skupinu, tak tam jsme asi jediní, kde tedy zhruba polovina obyvatel by dala spíše přednost odchodu z Evropské unie. V těch ostatních zemích Evropská unie je populární u většiny občanů, a to velmi výrazně.
Pojďme ještě zůstat na poslední otázku v Evropské unii. Jak se Evropská unie staví k jednotlivým dějinným kulturním událostem jednotlivých států? Je schopná ještě respektovat, že máme každý své dějiny, každý svou kulturu, a nebo už všechny poslance přesvědčila Evropská unie o tom, že je třeba mluvit o evropské kultuře?
No, já přesně jako té otázce nerozumím. Samozřejmě, že dějiny, to, co se tedy skutečně stalo, je objektivní skutečnost, ale samozřejmě může být různě subjektivně vykládána. No a já uvedu ten příklad toho postoje, že Sovětský svaz se údajně podílel nebo byl jeden ze dvou států, který se podílel na zahájení druhé světové války.
Ano,
no tak to je stanovisko Poláků. Většiny Poláků, když se jich na to zeptáte, tak oni vám toto řeknou. Jo, protože jako z jejich hlediska oni to tak vnímají, protože po 17 dnech, kdy postupovala německá armáda Polskem na východ a prostě padla Varšava, no tak vstoupila na území Polska sovětská armáda, no a oni to prostě vnímají tak, že sovětská armáda teda měla stejný podíl. No tak zaprvé ona nezahájila jaksi ty vojenské akce proti Polsku, a k tomu je potřeba připomenout, že Polsko samo mělo od roku 1934 smlouvu s Hitlerem, kdy tedy pan Pilsudský jaksi spoléhal na to, že se s Hitlerem nějakým způsobem dohodne, a tvrdí se, že měl představu, že získá podíl na kořisti z případného útoku na Sovětský svaz, tedy Rusko, protože tady nejde o to, kdo v té zemi vládne, ale jaké má bohatství. A že například se podíl na okupaci Československa, se podílelo Polsko. Čili zrovna tak Polsko patří k zemím, které se podílely na vzniku druhé světové války. Ovšem samozřejmě prvořadou roli tady mělo fašistické Německo, a to zase bylo důsledkem porážky v první světové válce, kdy jaksi Němci jako největší evropský národ se nedokázali samozřejmě vyrovnat s tím, že byli národem poraženým, hospodářsky zničeným, zdevastovaným, demoralizovaným a podobně. No a Hitler jim nabídnul nějakou vizi, že jo? Čili jako ty věci je potřeba se snažit vnímat objektivně. A já bych chtěl zdůraznit, že nějaké deklarace Evropského parlamentu jsou naprosto bezvýznamné a bezcenné. Nemají vůbec žádný vliv na to, co se skutečně stalo, protože to, co se stalo, se stalo. A pokud se jedná o výklad dějin, tak ta představa, že my jsme zavázáni na základě nějaké deklarace měnit učebnice a podobné nesmysly, to vůbec neodpovídá skutečnosti, to je prostě výmysl. Pokud se naráží na to, že já jsem hlasoval pro tuto deklaraci, tak je potřeba si uvědomit, že ta obsahovala kolem 30 různých prohlášení, z nich některými bylo nutné souhlasit, protože to byl třeba odpor proti nacismu, fašismu a podobně, a některé byly nesmyslné, jako ta deklarace, že se Sovětský svaz podílel na druhé světové válce. Ale jako tam samozřejmě převládaly ty věci, které s nimiž bylo třeba souhlasit, a jak se následně ukazuje, tak ta deklarace vůbec jaksi nepřispěla k tomu, že by si obyvatelstvo v České republice řeklo, aha, tak Evropská unie přijala tuto deklaraci a my od teďka povinni jsme si myslet, že Sovětský svaz jaksi se podílel na vzniku druhé světové války nebo zahájení. No tak podílel se na ní jako kořist hlavně a jako objem, to se podílel určitě. Takže ta povinnost toho naprosto nevyplývá. Naopak to zvedlo jaksi odpor. A je potřeba říci, že pro tu deklaraci hlasovali všichni zástupci České republiky, ty motivy mohly být nejrůznější. Zejména teda to byla konformita s těmi frakcemi, jejichž jsou členy, aby se neodlišovali svým hlasováním. Pokud se jedná o Kateřinu Konečnou, která jediná hlasovala proti, tak já trvám na tom, že tak hlasovala zejména proto, že se tam odsuzuje komunistická totalita, která ovšem reálně existovala a v řadě zemí měla naprosto devastující účinky, což samozřejmě neznamená, že by bylo možné ji srovnávat s následky druhé světové války. Takže ta deklarace byla problematická. Fakt je ten, že v případě takovýchto blbých deklarací, kterých tam je velké množství, každý týden se jich tam objeví několik velmi podobných, kde částečně s nimi lze souhlasit a částečně nutné odmítnout, no tak asi nejlepší je vůbec nehlasovat, jo, protože jinak vám jedni budou vytýkat to, že jste byli pro, a jiní pro to, že jste byli proti. Jo. Čili to je prostě taková ošidná záležitost, ale já jsem přesvědčen o tom, že tyto deklarace jsou úplně k ničemu. Jo, to je jako když se odsuzuje Čína za vměšování do své vlastní části své země a na druhé straně se podporuje Španělsko, které dělá úplně to též, že odmítá Kataláncům samostatnost, a když Číňané odmítají samostatnost Ujgurům, tak je to špatně, ale když Španělsko odmítá samostatnost Kataláncům, tak je to dobře. Čili taková stanoviska prostě se stále hlasují v Evropském parlamentu. No a co si o tom člověk má myslet? Stanovisko naší frakce obecně je takové, i když i tam jsou rozdíly mezi jednotlivými poslanci, jak hlasují, ale obecně vzato stanovisko je takové, že se nemáme plést do cizí záležitostí. To sice zní hezky, ale pokud někde dochází k vyvražďování třeba křesťanského obyvatelstva v nějaké africké zemi, tak jako zaujmout stanovisko, že se do toho nemáme plést a že nám to má být jedno, mi taky nepřipadá, že by bylo úplně v pořádku. Takže prostě ty věci jsou často dvojaké, jsou složité a samozřejmě se účelově zjednodušují, aby někdo mohl být je napaden za to, že prosazuje něco, co je neakceptovatelné nebo podobně.
Ten se v růži skryl a z růže vůní prál. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři sní, to léta můžou být. to víš, že zůstanou.
Písnička Věry Špinarové byla pomyslnou tečkou za otázkami týkajícími se Evropské unie. Pojďme přejít zpátky do České republiky k našim takzvaně českým problémům, které řešíme tady. A já se ptám, myslíte si ze svého pohledu, že vám zbývá dostatek času řešit i ty české věci, že jste dost dlouho doma na to, abyste věděl, co řeší čeští občané, řekněme, nejčastěji?
Prosím vás, je potřeba odlišit moje občanské zájmy o veřejné věci a moje povinnosti, které mě váží k tomu, abych se zabýval tím, co se projednává v Evropském parlamentu.
Ano.
Já vůči České republice žádné, abych tak řekl, profesionální povinnosti nemám, ale samozřejmě mě zajímá, co se tady děje. Nemůžu číst všechno, nemůžu sledovat všechna média, nehledě na to, že významná část zpráv je dost nevěrohodných nebo jsou podezřelé, ale samozřejmě snažím se věnovat těm záležitostem do té míry, abych se v nich orientoval. A samozřejmě se snažím a budu se snažit to ještě zlepšit. Hledáme cesty, jak lépe komunikovat, aby i poslanci poslanecké sněmovny našeho parlamentu za SPD získávali dostatek informací o tom, co se děje v Evropském parlamentu, a abych já získával dostatek informací o tom, co se děje v poslanecké sněmovně.
Já jsem se na ty informace ptala záměrně, protože tady Věra píše, myslíte si, pane Davide, že můžete věřit České televizi, Českému rozhlasu a mainstreamovým médiím? Právě proto jsem chtěla vědět, jestli se zajímáte o to, co se v Čechách děje a jak získáváte informace.
Jako za minulého režimu se říkal takový vtip nebo taková legrácka, že v novinách člověk najde zprávy, které jsou naprosto pravdivé. To je například datum. Potom jsou tam zprávy, které jsou dost jako pravděpodobné. To je předpověď počasí a potom je to všechno ostatní. Takže jako, tak je to vždycky ve větší nebo menší nadsázce. Já bych neodsuzoval všechny pracovníky mainstreamových médií. Jistě jsou mezi nimi poctiví lidé, ovšem zejména ti, kteří jsou zaměstnáni jako profesionální komentátoři politické situace, tak s těmi mám značný problém. Na druhé straně oni by to samozřejmě nemohli dělat, pokud by se chovali úplně korektně, protože v tom případě by dostali výpověď, protože se od nich prostě očekává, že budou někomu stranit a tak dále. Takže já si myslím, že těmto médiím úplně věřit nelze, ale některé pořady jsou horší než jiné, abych tak řekl. A někteří redaktoři jsou horší než jiní. Já si myslím, že ten problém tkví v tom, nemyslím si, že řešením je privatizace veřejnoprávních médií, i když to dokonce prosazují někteří mý přátelé, já s nimi nesouhlasím. Já se domnívám, že veřejnoprávní média by měla existovat, ale nemohou být svobodná v tom smyslu, že ti pracovníci mohou lhát, tak se jim líbí. Měla by být svobodná v tom smyslu, teda přesněji řečeno, nemají žádné právo na svobodu, protože mají povinnost informovat vyváženě a pravdivě. A v rámci toho je ta svoboda. Jo? Čili hledat prostě vyvážené informace, dávat slovo jedné i druhé straně a informovat o všech opravdu důležitých otázkách, nezveličovat různé nesmysly, neříkat jenom půlku té pravdy, což nakonec je lež, protože není slyšena druhá strana. Čili měli by se chovat korektně a toho lze dosáhnout jedině tlakem, protože pokud jsou takzvaně svobodní, no tak tam samozřejmě zavládne to, že oni ovládnou ty pozice, ten, kdo je platí, určuje, co se bude vysílat, jaké budou informace, jaké informace budou zamlčeny. Takže je potřeba velmi důkladný dohled, toho se nedostává veřejnoprávním médiím. Já si myslím, že význam těch rad mediálních je tak veliký, protože často ty odměny v těch mediálních radách jsou v podstatě korupční peníze. Význam těch rad je takový, že si myslím, že by ti členové rad měli být voleni ve všeobecných rovných přímých volbách jako poslanci. Jo, tak moc je to důležité, podle mého názoru. Tak, aby se tam nedostávali lidé, kteří nemají morální kredit, nebo kteří jsou tam jenom proto, aby mlčeli a brali takzvané držhubné.
Mám tu ještě jednu poslední otázku od naší posluchačky Lucky. A ta se ptá, jsem členkou sociální demokracie a moc mě mrzí, že doktor Ivan David není už jejím členem. Proč se rozhodl opustit sociální demokracii a přejít k SPD? Otázka
pro vás. Já jsem byl členem sociální demokracie 23 let. A poslední ta léta, kdy jsem tam ještě byl, tak jsem byl hluboce nespokojen s vývojem sociální demokracie. Ten vývoj je opravdu zásadní, protože opustila ta témata a ty snahy, které tam byly v polovině 90. let nebo od roku 93, kdy jsem tam byl členem. A prostě v dnešní době je ČSSD jaksi téměř nerozeznatelná od ODS, i když se snaží být rozeznatelná. A to se také odráží na přízni voličů. Takže já jsem odešel, protože už se to nedalo vydržet. Cítil jsem se trapně, protože mě stále přátelé se mě ptali, proč tam ještě jsem, a musel jsem nutili mě, abych obhajoval neobhajitelné. Takže jsem z ČSSD vystoupil, což je mi líto, abych byl rád, kdyby ČSSD byla taková, jako když jsem do ní vstupoval, ale tak to bohužel není. A já uvedu jenom takový příklad, že jsem se přihlásil panu předsedovi Sobotkovi dvakrát a řekl jsem mu svoje názory, on je vyslechl trpělivě a uvedu třeba, že jsem v roce 2012 zmínil, že ta situace s exekucemi je neúnosná a on mi na to řekl, že to budou řešit jako hned na jaře, akorát neřekl, které jaro má na mysli, a v podstatě dodnes se toho mnoho nestalo. Když jsem odbočil k tomu tématu, tak já nevidím problém v tom, že by se měly dluhy odpouštět. Já vidím problém v tom, že si někdo, že banka může někomu půjčit, aniž by si ověřila, že ten člověk je schopen splácet. Čili to, že banky smějí půjčovat lidem, kteří nejsou schopni splácet, to je to největší zlo, protože pak vznikají dluhy, které ty lidi drtí. Ti lidé by neměli mít možnost morálního hazardu, kdy si půjčují peníze, které nejsou schopni splácet. Jo, měli by hledat pomoc někde jinde a ne tímto způsobem. Čili mě je líto, že jsem ze sociální demokracie musel odejít. Já musím říct, že v době, kdy jsem tam vstupoval, tam probíhaly velmi vážné diskuse, kdy se tedy hovořilo o problémech, byla snaha je řešit, byl jsem členem ústředního výboru mnoho let a v poslední době, kdy jsem ještě byl členem ústředního výboru, tak tam vůbec žádné diskuse neprobíhaly, jenom tam kolovaly takové papírky, kde bylo napsáno, koho je třeba volit. A v takové straně já opravdu být nemusím. Já jsem potom volil SPD, protože při tom výběru těch stran, které existují, SPD mi byla nejbližší. No a pak jsem byl osloven funkcionáři SPD, abych kandidoval do Senátu jako s tím, že tedy vstoupím do SPD. Tak samozřejmě jsem věděl, že v Praze nemám šanci být zvolen, nicméně jsem do SPD vstoupil a kandidoval, protože se domnívám, že SPD, pokud se něco nepokazí, tak jde správným směrem a má šanci, pokud získá, nadále bude získávat, a já v to věřím a letos tomu nasvědčuje, bude získávat důvěru občanů, takže může pro tuto zemi mnoho udělat.
Jsem přesvědčená, že může udělat pro tuto zemi hodně a já doufám, tak jako ti, kteří píší, že mohou věřit právě takovým osobnostem, jako jste vy. A na závěr chci využít toho, že jste také psychiatrem, protože občané této země vyhledávají prý stále častěji psychiatry, psychology, kouče, a mají pocit, že to sami nedají, že to sami nezvládají, že situace je čím dál tím horší, že se lidé k sobě chovají čím dál tím hůř, že čím dál tím více si všímáme toho, co mají jiní, a ze závisti děláme věci, které nepatří zrovna k těm nejlepším. Vidíte to jako psychiatr také tak, když se díváte kolem sebe?
Jedna věc je statistika. Ta statistika je v podstatě pozitivní, protože to ukazuje, že psychiatrická péče je dost dostupná oproti jiným lékařským oborům. i když samozřejmě v některých částech republiky je velmi obtížné, jak si dosáhnout na psychiatrickou péči. Za druhé to svědčí o tom, že lidé mají k psychiatrům důvěru, že se nebojí tam chodit. Je potřeba si uvědomit, že před nějakými 50 lety nebo ještě na začátku mé odborné praxe řada lidí prostě se bála jít k psychiatrovi, že skončí v blázinci, že si je tam nechají, že se jim budou lidé posmívat a tak dále. Ty obavy dnes jsou daleko menší. V Bohnicích byla z těch pacientů, kteří tam byli doporučeni, tak třetina jich byla odmítnuta, protože ta nemocnice byla stále plná a nemohla přijímat lidi s méně závažnými potížemi. Čili do značné míry ta situace jaksi odráží celkem pozitivní vývoj, pokud se jedná o ten obor z hlediska dostupnosti. Já bych v tom neviděl možnost to, že stále více psychiatrických vyšetření za rok přibývá statisticky, tak bych v tom neviděl, že by lidé měli stále větší problémy, protože ono je přeci jenom stále více psychiatrů, takže ta nabídka té péče je vyšší a ta dostupnost je vyšší. Takže ta situace není tak jednoduchá, aby se takhle dala charakterizovat. Samozřejmě, že to prostředí dnes, to sociální prostředí není zdravé. Zejména v oborech, jako je lůžková dětská psychiatrie, tam je víc sociální patologie než té zdravotní. Řada těch dětí je hospitalizována ne proto, že by jejich porucha byla tak závažná, ale protože rodiče nejsou z různých důvodů schopni nebo ochotni se o ně starat. Pokud se jedná o ambulantní psychiatrickou péči, tak tam vidíme často problémy, které vyplývají z nezaměstnanosti. Na to se navazují jaksi konflikty v partnerství. Je to zadlužení, které je masivní, zejména v některých částech republiky. Prostě promítá se celá řada sociálních problémů, které jsme dříve neznali, bezdomovectví a tak dále. Takže dluhy u lidí, kteří hrají hazardní hry, což dříve bylo řidší problém, než je dnes, a celá řada dalších. Takže ta společnost je nezdravá, bylo by třeba udělat mnoho pro to, aby té sociální patologie bylo méně a nepromítala se tolik do psychiatrické péče, aby se psychiatrie mohla soustředit zejména na ty problémy, které vyplývají z biologických příčin, to znamená ty deprese, které nejsou důsledkem nějaké závažné nejistoty nebo závažných osobních problémů, ale které prostě vyplývají z biologické determinace. Nemoci, jako jsou schizofrenie, které bohužel jaksi vždycky byly a vždycky budou, bohužel postihují čím dál více osob. Já osobně si to vysvětluji a nejsem sám, zejména zneužíváním návykových látek, protože zejména stimulanci, jako je pervitin, vedou, to mi přicházejí zprávy do mobilu, vedou k poruchám, které jsou nerozeznatelné od schizofrenie a mají i podobné důsledky často. Takže je vyprovokováno toto onemocnění u osob, které by dříve neonemocněly, kdyby tedy nezneužívaly návykové látky. Prostě té patologie je mnoho. Samozřejmě tím, jak se prodlužuje lidský věk, tak přibývá demencí. Psychiatrie je velmi důležitý obor, je to vlastně čtvrtý největší obor z hlediska objemu péče a já si myslím, že bohužel má budoucnost.
To tady opravdu bohužel. Takové bylo slovo občana studia Helen Svobodného vysílače CS. Takové bylo povídání s lékařem, europoslancem za SPD, doktorem Ivanem Davidem. Děkuji za váš čas a naslyšenou.
Já také děkuji, naslyšenou.
Stejně tak se loučím s Oldou Duchoněm z Brna. Ahoj.
Ahoj a naslyšenou u dalších našich pořadů.
Mějte se hezky, vážení posluchači. Hezký den.
Mraky mě si to rozpletou, pak štěstí dát dovedou. Zlacené zazvoní a ty to víš. Usínej a neříkej, že ne. A neříkej, že netrefíš. Pusti tiše, až mraky měsíc rozpletou. Pak se dej na cestu známou staletou. Kde stopy lidí nejsou znát, kam mohou jen ti, kteří štěstí dovedou dát. Kam mohou jen ti, kteří štěstí dovedou dát.